Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da. Astebete falta da maiatzaren lehenerako eta langileria kalean ikusi dugu egunotan. Giroa bero enpresaz enpresa lan hitzarmena negoziatzen ari diren lantaldeetan, sektore publikoan, erosteko almena galdu duten kolektiboetan, beren etorkizuna kolokan ikusten duten lantokietan. Volkswagengo enpresa batzordeak deituta kalera irten dira gaur landabenen autogintza sektorearen defentsan, kezka zentzuten dituzte Alemaniako zuzendaritzatik egunero aldatzen diren albiste eta erabakiak. Nafarroaren dako sektore estrategikoa direla gogoratu dute gaur lantoki aurrean. Protesta ere eginen dute autobus gidariek, datorren maiatzaren 5 eta 6an bi urte daramatzaten lan hitzarmena borrokatuz eta patronalak ez du aurrera urratsik eman nahi, larun batean asanbladan greba egitea erabaki zuten langileek. Horrela beraz, ailegatuko da maiatzaren lehena gaur ELA eta LAB sindikatuek haien deialdiak aurkeztu dituzte, borrokan irabazteko leloa erabiliko duelak, labekaldiz egiteko beste mundu bat erabiliko du Iruñan eta Tuteran eginen dituen manifestazioetan. Lan arloa nagusi beraz gaurko albiste kontakizun honetan, baina Iruñerrian gaur berri gehiago ditugu zuekin batera lantzeko hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Landare mura begira jarriko gara ere, larun batean Erdizko parajearen defentsa manifestazioa izan baitzen hemen Iruñean, gaur ere Euskal Herri Irratian nekazari eta beltzainekin mintzatu gara, lehorteaz eta datorkigun beroaldia. Politikariak bien bitartean, hauteskunde kanpainarako beroketan dihardute, asteburuan geroa baik bere hautagai guztiak bildu zituen, auzolan instituzionala deitu dutena prestatzeko, EH Bilduko Laura Aznalek aldiz euskararen zonifikazioarekin amaitzea jarri du, urrengo legegintzaldiko helburu nagusi moduan. Kirol tartean osasunari buruz ere mintzatuko gara. Gizonezko eta emakumezkoen taldeek norgehiagokak jokatu bait dituzte asteburuan. Kopako finalerako 12 egun soilik falta dira eta talde gorritxoak sentsazio onak berreskuratu ditu azken egunotan. Hemen Iruñean sandu zelaiko bizilagunek ireki dute festen egutegia asteburuan, lekuko hartu diote dagoeneko txantrearrek, atzoigo ziren Iruñeko udaletxe plazara beren festak iragartzera, Enrique Villarreal Eldrogasek piztuko du txantreako suziria. Badauek dira, astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugu beraz goazen lehenbailen edukiak xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Horren beste behar dugun euriaren ostean, beroa. Asteburuan aterkia eskutan egon eta gero azkarregi joan dauria, guretik eta bere atzetik ailegatu da berriz ere temperaturen igoera. Adi, apirilean izanagatik ere, aste honetan udako temperaturak espero bai ditugu Iruñean. Gaur termometroak 18 gradutara iritsiko dira, bihar 21 markatuko dute. Eta kasu, ostiralean, 30 graduen bueltan izanen gara hemen. Iruñerrian bapateko beroaldi honek, ekaitzak eragin ditzake uneren batean, baina ez da eurite luzeagorik edo luzegirik espero, oso ekaitz lokalizatuak eta mugatuak izan daitezke, horrela diote behintzat eguraldian adituek. Esan bezala euria luze behar dugunean, beroa datorkigu gainera. Temperatura minimoak ere igoko dira, pasaden asteko goiz freskorik ez dugu izanen aurrerantzean, gaur 5 gradurekin esnatu bagara, bihartik aurrera 10 graduen bueltan izanen gara egunaren hasieran ere. Beraz, has gaitezen aterpe freskoak bilatzen, gaur zerua goibel gris dugu hemen Iruñerrian, errintzidorreko gure terrazatik begiratuta horrela ikus dezakegu, ostarte bakanen bat oraintxe bertan, 16 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Música. Zatoz lanbide ziketara.
Kalitatezko prestakuntza praktikoa eta lan etorkizun handia bermatzen dizuten 160 titulu baino gehiago aukeran.
Eta dena etxetik irten gabe, Nafarroko 36 zentroetako batean ikasten, zure etorkizuna urrats batean.
Zatoz LH-era, izen emateak apirilaren 24-tik maiatzaren 5-era. Informazio gehiagorako lhnafarroa.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Apirilaren 29an Nafarro Oinezek Sakanako Mankomunitateak eta Andramari Ikastolak antolaturik eman arnasa gureari jardunaldiak. 9:30etan Euskararen arnasguneen erronkak mainguruan Kike Amonarrizgarikoitzkoikotxea eta Idurreski Isabelekin Alberto Barandiaranek moderaturik. 11:30etan bigarren maingurua Nafarroan de eredu arnas berritzen Inigo Oreiak moderaturik Josu Reparaz Nora Salbotxe eta Agurne Gaubekarekin. Apirilaren 29an Lakuntzako Kulturetxean eman izena Sakanako Mankomunitatearen edo Nafarro Roñezen webuneetan.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten errepasoa egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Erregaiarekin mugitzen diren kotxeen etorkizuna beltza da, eta autogitzaren sektoreak ibilgailu elektrikoetan bilatu du bere ereduari eusteko alternatiba. Aldaketen une heldu da, eta sektore zaharkitu honi asko kostatzen zaizkio, hain zuzen aldaketa hauek egitea. Hauek inbertsioak, apustu estrategikoak eta batzutan ere, erabaki gogorrak eragiten dituelako. Nafarroan ukaezina da, autogintzaren sektoreak bere biziko garrantzia duela, eta denok kezkaz jarraitzen ditugula Alemaniatik eta Europatik datozen aginduetan neurriak. Zer esanik ez, Landabengo lantokiko eta bere inguruetako enpresetako langileek. Gaur kalean ikusi ditugu, automobilgintzaren langileek bat egin baitute, sektorearen etorkizuna bermatu dadin, Volkswagen Nafarroa estrategikoa izaten jarraitu dezan. Landabenen haien aldarrikapena jasotzen izan da Josu Ganuza García lankidea. Eguerdion, Josu.
Eguerdion, Aritz. Landabengo plantaren eta hornitzaileen parkeko batzordetako ordezkariak elkarretaratzea egin dute astelen honetan Landabengo lantegiko ate nagusian sektorearen etorkizuna bermatu dain eskatzeko. Volkswageneko ordezkaritza sindikalak taldearen zuzendaritzari helareziko dizkio Nafarroan funtsezkoa den sektoreko langileen eskakizunak ostegunean eta ostiralean Alemanian egingo dituen bileretan.
Hoy estamos ante un momento clave, porque es un momento donde ya se están definiendo las...
Alfredo Moralesen hitzak dira Volkswagen Nafarroako enpresa batzordeko buruarena, biziden unea gakoa dela aitortuta. Garaizaiak bizi ditu automobilgintzaren sektoreak egiturazko erabakiak hartzen direlako, agintari eta enpresen partetik, horregatik azpimarratu nahi izan du gaurko agerraldia langileen indar erakustaldi izan dela, behargin bat ere bidean erori ez dadin. Multinazionalaren egoitzan izanen duten bileran, langileen bozeramaileek eskatuko dute berrindustrializazio prozesuak ez dezala soilik mantendu gaur egun dagoena, baizik eta azteko aukera eman dezala. Igor Peñalver, ELA sindikatuaren bozeramailea da fabrikan.
Lehenengoa izango da hori bateriena barruan egiteko, azteko, hori jende kopuru gehiago azteko, hornitzaileak ez daitezen geratu kanpoan, izateko eta hirugarrenik langile kopuru berdina edo gehiago izatea, ez? Urrengo urteetan. Izango dira
enpresa batzordetako kideek adirazpen bat sinatu dute aldarrikapenak jasotzen dituen manifestuarekin batera.
Landabengo langileak kalean eta lastereren Nafarroko autobus gidariak ere ikusiko ditugu protestan. Larun batean asamblada egin zuten ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuen babesarekin grebara joatea erabaki zuten. Pasa den astean egin zuten lehen lanuzteak izandako oihartzun eskasa dela eta eman dute aurrera pausua. Berta García, LAB sindikatua.
Goratu behar da hitzarmena erabat blokeatua dagoela eta bueno, aurreko astean 3 orduko lanuztea deitu zen, baina Nafarroako gobernuak ezarri zituen zerbitzu minimoak 100%-koak izan ziren eta horrela ba, greba egiteko aukera esertan gelditu zen.
Duela bi urtetik onat, lan hitzarmen berria borrokatzen ari dira, Nafarroko 2000 autobus gidariak, KPI-aren neurrirako soldata egoeraz gain, beren lan ordutegia zehaztu da eta ongi ordaindua nahi dute. Bidai eta txangoetan enpresaren dako egun osoa lanerako prest egon behar duten arren, ez zaielako horren neurriko ordainsaririk ematen. Patronalak aditu dugun moduan blokeatua du erabat negoziazioa. Sindikatuen arteko batzarrak baiezko borobile eman zion jada buruan zuten mobilizazioari, langileen eskaera nagusia esan bezala enpresaren esku dagoen denbora benetako lanaldi gisa zenbatu eta ordaintzea da. Hori dela eta momentuz maiatzeko lehen astebururako iragarritako bidai eta txangoak ez daude ziurtaturik.
Patronaleko jarrera eta langileek dituzten aldarrikapenak oso urrun daude. Hortaz, ba, benetako eragina izango duen egun batean greba deitzea erabaki da. Horrela, ba, bai patronala, bai Nafarroako gobernua mugiarazteko aukera gehiago egon daitezke.
10 egun dituzte beraz autobusen patronalak eta Nafarroko gobernuak bilerei berrekin eta gidarien lanbaldintzako betze helburu duen negoziazio tarte irekitzeko. Greba deialdiak urduritasuna eragin du, hain zuzen protestak Osasunak Sevillan jokatuko duen partidarekin bat eginen duela ikusita eta Iruñetik antolatu diren bidai asko 150 autobus ateratzea espero baita kolokan izan daitezkelako, beraz badaukalana patronalak greba honi aurre egiten edo greba hau honen arrazoiei heltzen. Horrela daude gauzak, langileak kalean ikusi ditugu beraz gaur eta ikusiko ditugu datozen egunotan ere, maiatzaren lehenerako astebete falta baita eta apurka-apurkari dira sindikatu guztiak giroa berotzen eta haien aldarrikapenak aurkezten ere. Gaur ELA eta LAB sindikatuen leloak ezagutu ditugu. ELA sindikatuaren kasoan langileen mobilizazioa aldaketarako tresna bakarra dela azpimarratuta aterako da kalera maiatzaren lehenean borrokan irabazteko lelopean.
Lau egunetik behin ELAren eskutik garaipen sindikal bat izan dela azpimarratu du Saio Urrizak Iruñerriko eskualde arduradunak.
Honek esan nahi du lau egunetik garaipen bat lortu zela.
Hori dela eta grebak iraganeko gauza ez direla aldarrikatu dute maiatzaren lehenaren karietara eginiko agerraldian, Saio Urrizak berak eta Imanol Paskualek sindikatuko Nafarroako koordinatzaileak. Langileriaren nazioarteko guneko programazio aurkezteaz gain urteko balantzea egin dute eta agerkaria aurkeztu dute. Bertan bildu dituztelarik Euskal Herri mailan lortutako garaipen horiek. Langileriaren bizibaldintzako hobetzeko Nafarroako gobernuari ausardia eskatu diote, patronalaren aldeko neurriak soilik har ez ditzan. Gogora ekarri dute UPN-ren agintaldietan bezala 5.6% bideratzen dela beharginen mesedera. Horren aurrean maiatzaren lehenean goizeko 11:30 Gurutze plazan hasi eta udaletxearen enpanantzan amaituko den manifestazioan hiru aldarri nagusi izan ditu: ELAk, soldata duinen defentsa, pentsio publikoaren eskaria eta zerbitzu publikoak indartzea.
Hori ELA sindikatuaren kasuan, LAB sindikatuak ere egin du gaurre maiatzaren lehenerako bere protesten iragarpena eta aurkezpena. Haiek ere langile borrokari helduko diote, interpelazio zuzen egiteko Nafarroko gobernu eta enpresarien elkargoari, haien aldarrikapenak maiatzaren lehenean adituko dituzte kalean. Imanol Karrera.
Maiatzaren lehenaren atarian egiten ditugu aldarrikapen zehatzak. Eta aldarrikapen zehatz horiek entzun behar du zen patronalak eta Nafarroko gobernuak. Eskatzen duguna da 1.400 euroko gutxieneko soldata eta horren aldeko akordioa. Baina horrekin batera ere patronalari esaten diogu lanaldi murrizketaren inguruan ere hitz egin behar dugula. Bestelako fiskalitatearen alde. Eta horrekin batera Nafarroko gobernuak entzun behar ditu langile publikoak eta argi izan behar du estrategia, politikoak eta politika garatu behar ditugula zerbitzu publiko duenak bermatzeko Nafarroan.
ELAk egin bezala, LAB sindikatuak ere egun Nafarroan diren gatazkei eta langileen greba eta erantzunei erreparatu die maiatzaren lehena aldarrikatzerako orduan. Imanol Karrera.
Zar egoitzetako langileek ere borrokan daude. Nafarroko lehen hitzarmena izateko eta langile publikoek ere borrokan daude. Osasun bidean greba egin zuten, mobilizatu ziren eta akordion bat lortu zuten. Eta irakaskuntzako langileek ere borrokan daude. Eta gureak enplegu zentro berezietan ere langile horiek borrokan daude. Zergatik langileok erosahalmena galdu dugulako eta beharrezkoa da soldata duinak hemen izatea.
Lab sindikatuak Iruñan eta Tuteran eginen ditu maiatzaren leheneko manifestazio nagusiak hemen Nafarroan. Goazen lanarloa utzi, baina ez gara kaletik mugituko. Asteburu honetan hain zuzen landa eremuaren defentsan honakoak entzun ditugulako Iruñeko karriketatik. Erdiz bizirik plataformak deituta manifestazioa egin zen larun bat arratsaldean, hain zuzen Erdizko parajearen defentsa Iruñera hiriburura ekartzeko.
Gaur Iruñera torri gara baztandarren onak diren lurrak defenditzera, gure lurrak direnak enpresa pribatu batein mana izaizkio bere interes ekonomikoak nolabai bermatzeko, eta argiera kutsi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela.
Eta Iruñeko karriketan bildutako 100 herritarrek interpelazio zuzena egin zieten bai Nafarroko gobernuari baita Magnesitas de Navarra enpresari ere.
Herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Nafarroko gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da. Zaintzea espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea. Eta ere bai, herriari hitza ematea eta UGPA tramitazioa bertamera uztea. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu, hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula olako mako proiektu suntzitzailek onartuko, baztanen ez inon.
Erdizko parajea, Erdizko soroak eta larreak defendatu ze ateraziren kalera, badain zuzen, larrei, soroei begira jarriko gara, kontatu dizuegu bero aldia datorrela, eta beroaldi hau iristen da hain zuzen negu lehor baten ostean. Landa eremua kolokan egon daiteke, arrisku bizian lehortea baitator, horrezegatik gorgoizean nekazari tabeltzainekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian.
Lehorteak haien ekoizpenari nola eragiten dion ikusteaz gain, urtegietatik eta ubideetatik erabiltzen duten urarentzako zelaietarako iragarritako murrizketek haien etorkizuna arriskuan jartzen dute. Patxiku Irisarriene sindikatuko idazkari nagusi izan dugu Iruñerrian goizetik. Egoera oso larria dela baieztatu du.
Ez du bat ere aurrekoizpena aldatzen, unek bai egia da, lagundoko du pixkat, baino epe motzean oraindik euri gehiago egin bar du eta bueno, hemen enbaltziak ez badira pixkat gehiago betetzen, ba udan gorriak ikusiko ditugu bai.
Dagoeneko nekazariak egokitzen hasiak dira haien ekoizpena baita hau murrizten ere.
Haunitzek artoa landatu beharrean girasola landatzen ari dire, ba, bazkenean landareak ur konsumo gutiago duten landareak, eta hori da bat, eta gero bestea da, bi kultibo jartzen.
Administrazioari begira ez du uste diru laguntzak irten bide bakarra direnik, eta nekazaritza moldeak aldatzea planteatzen hasteko deia luzatu du Irisarrek.
Dagoen aldaketa klimatikoa, begibistakoa da, eta behar bada urrengo urteetan ere ba landatzen ditugun soroetan, lurretan, ba pentsatu imarko dugu behar bada ezin ditugula bi kultibo jarri eta batekin.
Paisaia aldatzeaz gain beraz baratzea ere aldatuko da.
Kezkagarria beraz, landaremutik iristen zaigune mezua, horrela iritsiko da, ere, eta seguronik hauteskunde kanpainan aldaketa klimatikoak garrantzia izanen du, oraindik bi aste falta dira horretarako, hauteskunde kanpaina biatzeko, baina alderdi guztiak ari dira, beroketa lanak egiten ekitaldiz ekitaldi. Asteburuan geroa bai koalizioak bere ekitaldia egin zuen, bere hautetxe edo hautagai guztiak bildu zituen hain zuzen, auzolan instituzionala deitu dutena martxan jart. 2015an abiatutako aldaketa egonkortu eta sakontzeko dei egin zuen Uxue Barkos hautagaiak.
Auzolan instituzional edo politiko baten bila bildu gara gaur hemen, oso garrantzitsua den lan tresna bat. Jakin dakizuenez, datorren maiatzaren 28an erabaki garrantzitsu bat hartuko dugu Naparrok. Geroa bairen eskutik 2015an hasitako aldaketaren ildo horretan jarraitzea, ala ez?
Hori Geroa bairen kasuan, Euskal Herria Bilduko hautagaia den Laura Aznalek arlokako agerraldiak egin ditu egunotan, esari buruz aditu dugu, abiadura handiko trenari buruz, eta gaur, Naiz Irratian egin dioten elkarrizketan, euskara izan du izpide, Nafarroan zonifikazioarekin amaitzera dei egin du Aznalek eta datorren legegintzaldian horixe bera izanen dela erronka azpimarratu du Euskal Herria Bilduko hautagaiak.
Gobernu honetan ambizio falta ikusi dugu, oraingo dekretua murritzailea izango da, aukera bat galdu egin da gobernuaren partez eta euskararen arloan kriston erronka daukagu aurretik, bagu jarraituko dugu lan egiten beste gehiengoak sortzeko funtsezkoa delako. Zonifikazioa gainditu behar dugu, ja badaukagu lege bat 20 piko urteekin lege berri bat behar dugu, hori bai dela garrantzitsua, hori izango da datorren legegintzaldirako gure erronka garrantzuenetatiko bat.
Irintziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gero eta gehiago. Gero eta gehiago dira UPN utzita PP-era bidea egin duten kargu eta militanteak. Inkestek, ordea, oraingoz ez dute aurreikusten hauteskundeetan boto asko jango zaizkionik UPN-eri. Duela urte bete guk ere ez genuen espero hainbeste kargu kalderdia aldatzea, eta gertatu da. Uste dut maiatzako 28ko gaua oso interesgarria izanen dela neurtzeko benetan UPN-eren baitan gertatu dena. Azkenean UPN-ek eskuinaren lidergo argia mantentzen badu, agian PP katzera egin beharko du eta hauteskunde orokorretarako akordioa bilatu. Baina boto iesa uste baino garrantzitsuagoa bada, uste dut PP-ek indar guztiak jarriko dituela UPN akabatzeko. Eta bidean eskuinak asko galdezake. Indar progresistek egoera probesten badakite. Benetako aukerak daude, bai Iruñean eta bai Nafarroako beste herri askotan, eskuineko alderdiei lehen postuak entzeko. Udal hauteskundeetan honek duen garrantziarekin. Hori lortzeko testu inguru ezin hobea dugu. Beraz, jar gaitezen denak lanean, oraingoz aukera bat besterik ez dena, errealitate bihurtzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu itzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Biurdana Institutuko irakurketa publikoa helduden ostiralean apirilaren 28an goizeko 8:00 eta 4:00 aurrera ikastetxeko ikasle irakasle eta hainbat gonbidaturekin. Aurten Amets Arzaluz omenduko dugu anima zaitez eta etorri antolatzailea Biurdana Institutua, laguntzaileak Nafarra Ateneoa, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala ordu honetan kirol tartea ere zabalduko dugu, kasu honetan asteburuko emaitzei erreparatzeko. Gizonezkoen osasunak 3-2 irabazi zuen larun batean Sadarren, Betisen kontra, eta hala, salbazio virtuala lortu zuen liga amaierarako 8 jardunaldi falta direnean, 41 puntu bai dauzka Kronika, Juan Cruz Lakastak egin dugu, Juan Cruz egunon.
Eta salbazio virtuala etzen izan albisteon bakarra, esan genezake albisteon zaparrada izan zela Gorritxo, entzat Euripean jokatu zen norgehiagokan. Izan ere, Ante Budimirrek lehorte pertsonal luzea ikusgarriki eman zuen amaitutzat bi gol sartuz. Kike Barja goleko bi pase eman zituen egaletan abdemenpekotasunik ez dagoela aldarrikatzeko, eta Jon Moncayolak jokatzerik ez zuten Lucas Torrorena eta Moi Gomezena egin zuen aldiberean eta bikainki gainera. Hori guzti hori, kopako finalerako 15 egunen faltan, hori entzunda pentsaliteke larunbatekoan norgehiagoka erraza izan zela Gorritxoentzat, alta argi gerabedi, etzen ala izan. Altzateren indioak nola berehala hartu zuten aurrea markagailuan 6. eta 11. minutuetan, Zenikako Beltxargak sarturiko golei esker, atik Betisek ez zuen amore eman eta azken minutura arte lehiatu zion norgehiagoka Arrasateren taldeari, Mirandaren eta Gidoren golen bitartez, kalitate eta gola sobran dituela argi utzi zuen, eta ala Aber, argi geratu zitzaigun zergatik lehiatzen ari den txapeldunen ligan sartzeko nola nahi ere, Moncayolak errebote zerdi etxiriko golak 3 puntuak Patrik aratzeko balio izan zion Gazteluko plazako taldeari. Hartara, beste behin ere, talde honen xede nagusia salbazioa erdi etxita handago, oraingoz virtualki. Arrasate, pozarren azaldu zen kazetarien aurrera.
Bitzu zen bat argudio, mozu zen posikioteko ez, azken baten partiu garrantzitu zen, ondo urten dozku, oso posika 41 puntu dugu guzelako, virtualki salbaute, 8 partio faltean, eta bueno, ba, esan dozu moen ez, baina familia ospatzera.
Gaur taldeak tasoaren entrenamendua eginen du, 10:30etik aurrera eta ateak itxita, bihar arratsaldeko 7:30etan, Mirandilla berrian, ligako partida Kadizen aurka.
Esan bezala taia, atxedenik hartzeko denborari gabe, bihar berriz ere liga jardunaldia jokatuko dute Gorritxoek, gaur Jagoba Arrasatek agerraldia egin du, zelairatuko dituen jokalarien berri emateko, agerraldia jarraitzen Josu Ganuze izan da, Josu berriz eguerdion.
Eguerdion, ez du da egutegia Gorritxoentzat, gaur bertan bidaiatuko dute Kadizera, bihar partidua lehiatzeko, bi astetan 5 partidu jokatuko dituzte kopako finala barne, Jagoba Arrasate.
Horrezen dela bi egun jokatu dugu eta hori kontutan eukibu dugu bizar talde lehiakor batea atateko, ez? Egizia partido asko datozela jarraixen eta dan eukibuko dugule kontutan, baina bat ezbe nahi dugune da bizar talde lehiakor bat eta emaitzan bat lortzetik gertu egoteko.
Lucas Torro berreskuratu du berriatuko entrenatzaileak, nekearen kudeak eta gako dela zehaztu du. Biharko erioak jaitxera bi puntura du beraz, premia du irabazteko. Osasunak gora begira jarraitu nahi du, Kadiz mendean hartuta.
Mi esker, Josu, emakumezkoen osasunak ere jokatu du asteburu honetan, kasu honetan atzo taxoaren Rayo Vallecanoren kontrako partida izan zuen, eta Kakun Maizen taldeak ez zuen emaitza honik lortu, utxeta utxeko berdinketarekin, ez baitza nahikoa izan igoera postuetan egonkortzeko, eta kasu honetan Eibar eta Deportiboren atzetik geratu dira Gorritxoak, oraindik ere 5 jardunaldi geratzen dira igoera postu hoiei eusteko eta datorren urtean lehendabiziko mailan izateko. Badalase, iristen gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonien badakizue, egunero bezala euskalherriirratia.eus gure webgunean konsulta itzazketuela gure albiste guztiak, baita gure eduki, saio eta elkarrizketa guztiak ere. Gaurkoan gainera, ibilbe diren diska berria esklusibaz gure webgunean entzuteko aukera badaukazue. Horrela amaituko dugu albiste kontakizuna, biarren entzule.